Dobre, treťou prihlásenou do diskusie bola Olga Reptová, ktorá má tiež podobnú tému. Kam smeruje transformácia systému?
Dobrý deň, prajem. Vidíte na plátne moje meno. Dovolte, ja som si pripravila taký veľmi stručný...
Prepačte, ja by som vás poprosil o pokoj, aby sme sa počuli.
Stručný príspevok o transformácii systému sociálnych služieb v SR z pohľadu analytičky, ale aj neverejného poskytovateľa sociálnych služieb OMAPO občianske združenie. A tiež som členka výboru Sociofóra a bude to úplne z iného pohľadu, ako tu odzneli príspevky jednak dopoludnia aj popoludní. Je to taký exkurs do histórie, ako sme sa vlastne dostali do súčasnosti systému sociálnych služieb. Takže úvod, obdobie transformácie, súčasnosť, kam smeruje, kam by mal smerovať a záver. Viete, že teda dneska celý deň hovoríme o procese deinstitucionalizácie, budem to hovoriť len DIR, to je strašne zložité slovo. A preto som si dovolila vybrať pár čísel. Máme vlastne 1060 ústavných zariadení, kde je 41 000 príjmateľov plus cirka 17 000 príjmateľov terénnych služieb, čiže celý systém obhospodaruje, teda celý systém ponúka služby pre 60 000 príjmateľov. Ale sociálne služby sú nielen o týchto číslach. Vtedy majú význam, keď bez ich pôsobenia vlastne by časť občanov sa nemohla spoločensky zúčastňovať života a nemali by vlastne možnosť sa obhajovať jednak z tých ľudských, ale aj občianskych práv. A to je zrejme to najdôležitejšie. To je ten najdôležitejší význam sociálnych služieb. Ďalej. Ja som obdobie transformácie systému sociálnych služieb rozdelila do asi 4-5 takých období, a to do roku 89. Viete, že vtedy existoval systém sociálneho zabezpečenia a v tom systéme boli sociálne služby tak pomenované skryte, aj teraz sa niekedy objaví tá terminológia sociálna starostlivosť. Sociálna starostlivosť bola vtedy zameraná viac na rodinu s deťmi. Samozrejme, že tam boli aj starší ľudia, aj občania so zdravotným postihnutím a ďalší neprispôsobiví občania. Ale čo je podstatné, do tohto roku, teda do roku 89, neexistoval individuálny prístup k občanovi, ku klientovi. Ďalším obdobím je 89, teda po revolúcii, až do roku 98, kedy bola spoločnosť proste poznamenaná rôznymi transformáciami ekonomiky, ale aj rôznych ďalších systémov. Vznikali nové subjekty, možnosti pre fyzické a právnické osoby sa zapojiť do poskytovania sociálnych služieb pre občanov, či už susedov, príbuzných, ktorí pomoc potrebujú. Tu je dôležité poznamenať, že v roku 92 bol prijatý zákon, ktorý umožňoval poskytovateľom, či už právnickým osobám alebo fyzickým osobám, zasiahnuť a poskytovať sociálne služby. Ale ešte stále ten systém nebol transformovaný na systém, ktorý už prenikal k nám z ostatnej Európy. Snaženie samozrejme bolo, pracovalo sa dlhé roky na transformácii systému, ktorý vyústil do koncepcie transformácie sociálneho systému, ale úplne až dostal také jasné kontúry až v roku 98 prijatím zákona o sociálnej pomoci. Čiže toto druhé obdobie som v podstate nazvala transformácia na systém sociálnej pomoci a tu už ale nachádzame predpoklady, princípy, princípu subsidiarity, pretože spoločnosť dáva na prvé miesto rodinu, ktorá má riešiť a pomáhať riešiť životné situácie člena, ktorý proste potrebuje pomoc. Tiež sa objavuje idea predchodcu od dávok, prechodu od dávok, čiže neriešiť životné situácie len peňažnými dávkami, ale už aj službami a vrátanie tých služieb je veľmi dôležitý systém poradenstva. No a asi tým takým zlomovým obdobím transformácie systému je obdobie 98 až 92, kedy teda už nastúpil a bol účinný zákon o sociálnej pomoci, kde sa rozlišovala hmotná a sociálna núdza. Bol tam samostatný systém sociálnych služieb, sociálno-právnej ochrany, dokonca aj sa riešili občania so zdravotným postihnutím, teda ich sociálne dôsledky kompenzáciami. A vyústilo to v roku 2002 do reformy verejnej správy a v rámci reformy verejnej správy bola uskutočnená decentralizácia sociálnych služieb, čiže boli prenesené kompetencie zo štátu na samosprávu. A tu sa vlastne zrušil monopol štátu na poskytovanie sociálnych služieb. Ďalším obdobím sú roky 2002 až 2008, kedy po implementácii zákona o sociálnej pomoci sa teda monitorovalo, vychytávali sa pozitíva, negatíva. Nová vládna garnitúra mala vo svojom programe, že buď pripraví nový zákon o sociálnych službách, alebo znovelizuje celý zákon o sociálnej pomoci. Čiastočne sa to podarilo, vyčlenili sa z tohto zákona samostatné časti, vznikol zákon o hmotnej núdzi, zákon o sociálno-právnej ochrane, ale tie ostatné časti zostali, to už vláda v roku 2002-2006 nedokončila. Viete, že došlo k skoršiemu ukončeniu vládneho, teda vládnutia. Ale podstatné je, že sa úsilie o zákon, o spracovanie zákona o sociálnych službách predsa len pretavilo do skutočnosti, aj keď teda až v roku 2008 mnohé pozitívne prvky v tomto zákone pretrvávajú dodnes, ale samozrejme je tam plno nedostatkov. A ja by som teda, nechcem tu zdržiavať, lebo máte možno iné otázky, sa chcela zamerať, čo sa vlastne do zákona nedostalo a to považujeme aj dnes stále za veľmi akutné a budeme sa snažiť, aby sa do buď novely alebo do nového zákona tieto veci dostali. Stále ako si nepracujeme s ekonomickou kategóriou cena za službu, čiže pravidla pre stanovenie ceny sa tam nedostala, sa tam nezávislá inšpekcia kvality služieb. Nedokázali sme zosúladiť kompetencie medzi územnou samosprávou a miestnou samosprávou, pretože pri decentralizácii nedošlo k jasnému rozdeleniu kompetencií medzi týmito dvomi úrovňami samosprávy. Ďalej sa tam nedostal spôsob určenia financovania služieb dlhodobej starostlivosti v prípade, keď občan je bez príjmu alebo má nízky príjem a čo vlastne, kto bude za neho uhrádzať platbu. A to ostalo v podstate aj dodnes nedoriešené. Rieši sa to všelijako nesystémovo. No a dostávame sa do obdobia 2008-2012, kedy sa teda implementoval zákon o sociálnych službách. Už dnes sme po troch novelách. Najdôležitejšia novela bola tá, ktorá hovorí o slobodnom, o potvrdení slobodného výberu poskytovateľa pretože aj to na základe ústavného súdu, teda nálezu ústavného súdu. Ďalej v ďalšej novele sa riešilo, musím povedať, nesystémové financovanie systému sociálnych služieb zo štátneho rozpočtu. Išlo o zariadenia, ktoré v rámci decentralizácie zostali financované zo štátneho rozpočtu, aj napriek tomu, že to boli v podstate na miestnej úrovni tieto zariadenia. Ale samozrejme, že tam v týchto novelách sa objavili aj pozitívne prvky. Napríklad podporila sa terénna služba tým, že sa sprísnili podmienky prijatia do zariadení. Aj keď sa to podľa mňa nie veľmi dostatočne aplikovalo, ale takýto paragraf tam je. No a veľmi problematický bol paragraf zavedenie zvýšenej finančnej spoluúčasti pre prijímateľa, ktorý bol následne k 29. júnu zrušený. No, dnes sme v polovičke, teda za polovičkou roku 2012 a kde sa nachádzame a aké sú vlastne tie smery a trendy. Orientácia na udržanie prevádzky existujúcich pobytových zariadení a to má určite veľkú súvislosť s celým procesom DI. Pociťujeme nízku alebo takmer žiadnu podporu terénnych služieb. Samozrejme, že sú tam transformačné prvky systému, ale tie sa dajú možno naozaj povedať len tými dvomi vecami. Zrušenie monopolu štátu a decentralizácia a teraz začiatky DIčka. No ale už som spomínala právo klienta na slobodný výber poskytovateľa, čiastočná náprava vo financovaní. Nefunguje však decentralizovaný systém. Tým, že je poddimenzované financovanie, je atomizovaná samospráva, nedostatočná personálna kapacita, niekoľkokrát to tu už odznelo. Formálne komunitné plány, absencia dôraznej kontroly, diskriminácia vo financovaní poskytovateľov a tak ďalej. A kam by mal smerovať systém sociálnych služieb? Po rôznych stretnutiach na rôznych úrovniach. Je to taká moja vízia. Možno niektorí budete so mnou súhlasiť, možno niektorí budete mať úplne iný názor na to. Aj napriek tomu, že som bola veľkým protagonistom decentralizačného ako systému, musím proste priznávať a dala som do vízie vyššiu finančnú účasť štátu, pretože vidím, že decentralizačný algoritmus na to jednoducho nestačí. Také novum. Nemáme stanovené žiadne nástroje hospodárnosti. Chýba tu porovnávanie pomeru kvality a ceny. Absentuje tu projektovanie rozpočtov na väčší časový rozsah. Máme tu len ročné obdobie. Povedzme, aj samosprávne kraje dávajú len na rok zmluvy a poskytovatelia samozrejme potom ohrozujú aj klientov. Zrovnoprávnenie financovania, zavedenie inšpekcie kvality, posudzovanie občanov oddeliť od samotného výkonu, lebo tu sa objavujú také axiómy, že naozaj, že ten, kto posudzuje, financuje a potom, keď má nedostatok financií, tak to posúdenie je potom také vágne. Združovanie a moja vízia je, že ponechať decentralizačný systém jednoznačne, pretože ten princíp subsidiarity je veľmi dôležitý a nemôžeme ho opustiť. Tu si myslím, že musí nastať väčší dôraz na združovanie obcí do regionálnych celkov. A s týmto súvisí aj zavedenie normatívov sociálnych pracovníkov v oblasti sociálneho poradenstva, pretože som stále presvedčená, že ak nebude obec mapovať situáciu svojich pracovníkov svojimi pracovníkmi alebo teda v rámci nejakého združenia nebude vedieť potom nastaviť riešenie ich životných situácií. Koniec. Majetkové, ešte. Veľmi dôležitý je ten moment majetkový a príjmový test pre príjimateľov. Aj keď sa už nejaké náznaky v zákone objavili, ešte sa to nedostatočne uplatňuje. A už budem končiť. Úhrada ošetrovateľských výkonov zdravotnými poisťovňami. To sa tam síce dostalo, ale sa to neaplikuje. Také novum vidím v benchmarkingu nákladov, výkonov, spokojnosti príjemcov, s kvalitou služieb, spoločných ukazovateľov. My sme v rámci Sociofora robili pokusne taký projekt v rámci Bratislavy medzi jednotlivými mestskými časťami. No naozaj sme zistili veľké rozdiely. Tak sa pýtame, prečo tie rozdiely vznikajú a čo ich spôsobuje. Participácia na procese, už mám len tri. Transformácie všetkých aktérov, tak ako to tu niekoľkokrát odznelo. Ak nebudeme všetci aktéri spolupracovať, tak nikdy transformáciu systému nedokončíme, aj keď si myslím, že ho nedokončíme, pretože je to dlhodobý proces bez konca. No a chýba mi tu samozrejme v celom tom procese osveta, kampaň, zvyšovanie povedomia širokej verejnosti. Veľmi sa teším, škoda, že už pani podpredsedkyňa odišla ako jediná. Proste tu bola zo zástupu ako poslancov a ďalšej tejto verejnosti. A už končím.
Ďakujem. Áno, pekne. Záver.
No, čiže dobre, záver je len, že je to beh na dlhé trate, je za nami viac ako 20 rokov. Koľko pred nami, to je otázne a chcem všetkým poďakovať, ktorí sa tohto náročného procesu zúčastňujú viac ako 20 rokov, pretože mnohí sa tu stretávame už druhé 10 ročie, málo pribúda nových tvári, tak neviem, či je chyba v nás, alebo tých druhých, ktorí sa nechcú do nás, medzi nás zaradiť. Takže ďakujem pekne za pozornosť.
Ďakujeme aj my. Takže, vážení priatelia, dovolte, aby som teda smeroval k ukončeniu nášho seminára, ktorý sme nazvali už 4. fórum poskytovateľov sociálnych služieb a témou tohto ročného bola deinstitucionalizácia, jej začiatky na Slovensku. Chcel by som poďakovať veľmi pekne všetkým panelistom v prvom rade, ktorí boli ochotní prísť dokonca zďaleka, našim partnerom EZEAS PD z Bruselu, ale aj našim kolegom, priateľom z Polska, Maďarska a z Čiech, ktorý teda kolega z Čiech už musel odísť. Ďakujeme našemu partnerovu Bratislavskému samosprávnemu kraju za perfektné podmienky, čo sa týka priestorov a za partnerstvo v tomto organizovaní tohto seminára. A ďakujem aj veľmi mojim kolegyňam, ktoré dosť v závetri, ale bolo to veľa práce pripraviť celé toto. Takže Mária, pani Voleková, Martina a Vilma, ktoré tu aj dneska s nami boli, tiež dovolte, aby som vám poďakoval. A ja by som chcel povedať úplne na záver, ďakujem teda všetkým vám, ktorí ste prišli, ktorí ste sa zúčastnili aktívne svojimi otázkami, svojimi komentármi. Verím, že toto stretnutie vás nevystrašilo, ale skôr pozbudilo, pretože ako sme spočuli aj na tej celoeurópskej úrovni, proces deinstitucionalizácie na Slovensku nezastavíme. A myslím si, že by sme to mohli zobrať ako výzvu do budúcnosti, nie ako hrozbu. A verím, že tie prvé pilotné projekty, ktoré sa začnú realizovať v najbližšom čase, vás a nás možno o 2-3 roky presvedčia, že to je cesta, ktorou sa Slovensko má uberať. Pilotné projekty to majú vždy najťažšie, lebo získajú aj možno veľa slávy v úvodzovkách, ale aj veľa hany. Keď niečo nevíde, tak sa to proste si to zliznete. Takže ja verím, že tí odvážni trošku vydláždia cestu aj na Slovensku a ukážu možno smerovanie do budúcnosti. Ďakujem vám všetkým za pozornosť, za účasť a o rok dovidenia.